audzēt savu konkrētu spēju dažādos veidos, ieviešot gan kāds modernāks zināšanas. Un es domāju, ka viens no mums šobrīd sācis lietot ir tādus rīkus, ko iepriekš noteikti varbūt tikai dzirdējis bija par tādiem. Un daudz kas mainīsies. Un šis priešlikums savā ziņā arī mainīs to mūsu ikdienu un neapšaubām padarīs Latviju konkurētspējīgāku. Un šis priešlikums, manuprāt, ir ne tikai uz Covid laiku, bet vispār ilgtermiņā būtu jāievieš, ja mēs gribam izmantot šo situāciju savas konkurētspējas veicināšanai. Tāpēc es aicinātu viņu atbalstīt, ļoti labs priešlikums un domāsim par savas valsts attīstību, ne tikai glābšanu, bet patīstību, jo pretējā gadījumā tā ir tikai, nu, mēs nodarbojamies tādiem ugunsgrēku, lielu ugunsgrēku dzēšanu, pie tām atsevišķos gadījumos, kā piemēram, nu, iepriekš jau minētais ir Baltika, nu, jautājums, vai tiešām tas izlietais ūdens ir tik daudz bija jāizliet, tā kā. Paldies, aicinu atbalstīt.
Vārds deputātei Regīnai Lučnalai Luņovai.
Īstenībā, protams, Saeimas deputātiem vajadzēja iepriekšējā sēdē atbalstīt priekšlikumu par to, lai visiem vecākiem, kuru bērni pašlaik mācās attālināti, kompensētu arī tos izdevumus, kuras radušās ģimenēm sakarā ar to, ka vairs nav iespēja bērnu aizsūtīt uz skolu un lai viņš tur amortizē visus savus darba rīkus, terē elektrību un tā tālāk. Pašlaik jums pat neprasā, lai šie līdzekļi kaut kādu būtu izdalīti no valsts budžeta. Jums lūdz tikai vienu – ļaut pašam uzņēmējam atbalstīt savu darbinieku. To mazumiņu no 70 eiro. Nu, ja jūs neatbalstiet vecākus, nu, atbalstiet vismaz biznesu. Tas taču ir jūsu mīļākais sporta veids.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai otro reizi.
Es varbūt tādu nelielu piemēru, kā tas par šo te, nu, aplikšana nodokļiem darba devēja izdevums attiecībā uz darbiniekiem. Piemēram, ja jūs esat tāds labs darba devējs un gribētu pabarot savus darbiniekus ar pusdienām bez maksas, tad tas jums kā uzņēmumam nebūtu bez maksas, jo šīs te bezmaksas it kā pusdienas valsts apliktu ar nodokli. Nu, tas tā, lai jūs saprastu, par ko vispār ir šis stāsts. Bet šeit ir par to attālināto darbu, un ja jau mēs vārdos tik bieži runājam par to, ka Latvijas uzņēmumiem ir jākļūst efektīvākiem, tad šis jau nu gan būs tas, par ko tiešām, kā Valainkungs teica, mums uz priekšdienām būtu jādomā, jo viena no efektivitātes tādām lietām varētu būt arī, ka darbinieki arī bez šīs krīzes strādā attālināti, un ir pilnīgi loģiski, ka darbiniekiem būs izdevumi, kurus viņi vēlēsies, lai darba devējs sēdz. Tā kā ir būtu vērts ieklausīties ne tikai tagad, bet arī uz priekšdienām. Paldies.
Debata slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā šis 12. priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 12. deputātu Švecovas, Dombrovska, Ločmelas, Luņovas, Goldbergas priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Atsieglīs pret.
Veitner Ligala pret, Eva Mārtaža pret.
Jānis Butāns pret.
Reinis Notiņš pret.
Juris Juraši pret.
Ulds Pludrīts pret.
Lindozola pret.
Juris Ronsons pret.
Anika Možnēts pret.
Andris Kazanovskis pret.
Sandis Drēksniņš pret.
Normunds Žilna pret.
Jānis Cielēns pret.
Zalīta Grosa pret.
Aldis Blumbergs pret.
Artūrs Kaimiņš pret.
Ināra Mūrniec pret.
Aldis Gobzemes par.
Jūlija Stepaņenko par. Linda Liepiņa par.
Dičmits par.
Krišēns Valbans pret.
Lūdzu mikrofonu balsts skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par 12. priekšlikumu. Par 32, pret 51, atturs nav.
Priekšlikums nav atbalstīts.
13. deputāti pieminēja priekšlikums, kas paredz papildināt likumprojektu ar jaunu pantu, kas nosaka, ka pašvaldība dibinātās izglītības iestādes, kuras īsteno mazākuma tautību izglītības programmas, šā likuma darbības laikā var nepiemērot tiesiskā regulējuma noteikumus attiecībā uz mācību saturu apguvu valsts valodā. Komisijā netika atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Paldies, labdien, es lūdzu apvienot abus.
Vai ir iebildumi par abu debašu laiku apvienošanu? Iebildumi nav?
Paldies. Deputāti labi informē, tikai ir sakusies mazkuma tautībām piederīgo bērnu vispārējais izglītības pārējo uz māsībām latviešu valodā. Tikmēr krievalodīgo bērnu vecāki vēršas ar lūgumiem atjaunot viņu bērniem iespēju ārkārtējas situācijas apstākļos, mācīties galvenokārt ģimenes valodā. Es gribu pievērst jūsu uzmanību speciālistu nostājai, kuri iebilst pret atalinātam mācībam kā tādam. Piemēram, aģentūras lietas ziņojumā Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas skolotāji ir novērojuši, ka skolēni neprot organizēt savu laiku. Asociācija norādīja, ka parasti skola organizē divas trešdaļas bērna dienas laikā, bet šobrīd šī organizēšana nenotiek un visi ir uz vecāku pleciem. Ja attālināto mācību apstākļos pusaudzim ir grūti koncentrēties tam, kas tiek translēts uz ekrāna, kad nodarbības notiek ģimenes valodā, tad jo grūtāk, ja nodarbības notiek valodā, kuru viņi prot slikti vai nezina vispār. Un mācīties kļūst ārkārtīgi grūti, bet dažreiz pat ir neiespējami. Vecāki stāsta, ka šādā mācību norīse kritiski pazemina mācīšanas motivāciju, īpaši no pirmās klases līdz sestajai klasei. Rodas riebums pret jebkuru mācīšanos. Visstiprākais trieciens būs izdarīts šajā septembrī pirmās klases skolēniem, jo ārkārtējās situācijas dēļ viņiem nebija dota iespēja apmeklēt sagatavošanas nodarbības. Un kam tagad var būt tiesības likt viņiem mācīties valodā, kas nav viņu ģimenes valoda, arī pusi no mācību satura? Ir skaidrs, ka atlinātas mācības tā ir cena par mūsu bērnu drošību no sergas un ka šis murgs beigsies. Taču, ja ir iespējams kaut daļēji atvieglot psihisko spriedzi, tad tas ir jāizdara. Sumējot, lūdzu pārskatīt atlinātu mācību apstākļos īstenojamo mazguma tautību izglītības politiku un ārkārtējā situācijā nodrošināt mazguma tautībām piederīgajiem skolēniem iespēju mācīties dzimtajā valodā. Es ierosinu papildināt likumu ar jaunu pantu, redakcija, kuru izlasīs Šteina kungs, es to atkartošu vēlreiz. Pašvaldību dibinātas izglītības iestādes, kurās īstenot mazākuma tautību izglītības programmas šā likuma darbības laikā var nepiemērot tiesiskā regulējuma noteikumus attiecība uz mācības satura apguvi valsts valoda. Es aicinu deputātus šo manu priekšlikumu atbalstīt.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu balsosim par 13. deputāta pieminot priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Atsiglīs pret.
Legāli pret.
Jānis Butāns pret.
Reinis Dodiņš pret.
Jūris Jurašs pret.
Ulds Budrīts pret.
Lindozola pret.
Juris Rancons pret.
Anita Možnēts pret.
Andris Kazanovskis pret.
Sandis Trieksniņš pret.
Dārmunds Žona pret.
Jānis Cielāns pret.
Zalīta Grosa pret.
Aldis Blumbergs pret.
Kaimiņš pret.
Ināra Murniec pret.
Jūlija Stepiņenko par.
Krišāns Feldmanis pret.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par 13. priekšlikumu par 19, pret 59, atturas 1.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
14. priekšlikums, ko iesnieguši deputāti Valainis, Reiznieks Ozola, Liepiņa, Stepiņenko, Gobzems, paredz atjaunot atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā. Komisijā netika atbalstīts.
Deputāti, tātad ir pieteikušies debatēs, uzsākām debates. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, pēc iepriekšējām debatēm, kad mēs runājam par braukšanas maksas atvieglojumu atcelšanu Rīgas pilsētā, tiešām notika pārvērtības un kaut kādas izmaiņas notikās, bet manā ieskatā ar to ir par maz, ir jāatvieglo pilnībā, jāatjauno braukšanas maksas atvieglojumi. Vēl šobrīd šajā starplaikā arī sazinājos ar vairāko nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kas uzskata līdzīgi. Vēl interesantāk ir tas, kad arī politisko partiju pārstāvju uzskata, kad viņas ir jāatjauno, bet līdz rīcībai, diemžēl, nenonāk. Tāpēc manā ieskatā attiecībā par šiem te aizsargu maskām un citiem jautājumiem, kādā veidā varētu nodrošināt drošību sabiedriskajā transportā, par to būtu jādomā primāri un šī atvieglojumi jāatjauno, jo mēs varam paskatīties bildes, kas notiek, kā notiek pārvietošanās sabiedriskajā transportā. Nu, piedodiet, kolēģi, viņi ir pārbāsti jau šobrīd. Pārbāsti kaut kādās pīķa stundās, viņos vienkārši brauc gan seniori, jaunieši, visi kopā. Nu, kāda šeit vispār kaut vienā brīdī ir doma par to, ka šis te ierobežojums, ka cilvēks var braukt tikai par savu naudu, viņš var braukt, nu, ka tas kaut ko maina. Manā ieskatā tas neko nemaina, tas vistiešāko ietekmi atstāja uz cilvēku makiem. Un tāpēc manā ieskatā šī atvieglojuma ir jāatjauno, un es aicinātu atbalstīt gan 14. gan 17. priekšlikumu, ko mēs esam iesnieguši, un šie priekšlikumi kopā strādās daudz veiksmīgāk nekā šobrīd, kad seniori braukt var, bet tikai pa savu naudu, jo tad, kad viņi pa savu naudu brauc, tad viņi ir pasargāti. Bet tā, ka valsts maksā viņiem šos braucienus, tad viņi nepasargāt. Un ja pastamē šīs te bildes, kā sabiedriskajā transportā pārvietojās cilvēki, izejot no Saeimas, paskatieties vai nākot uz darbu, paskatieties no rītiem, kāda izstās sabiedriskajā transporta. Es braucu velosipēdu, es redzu. Paldies. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Aldim Gumzemam.
Arī šis ir piemērs, kā netiek atbalstīti pensionāri, Rīgas pensionāri, un kas ir absolūti absurds. Tātad Rīgas pensionāri, ja viņi brauc pa maksu, tad viss ir droši. Ja viņi brauc bez maksas, tad nav droši. Ja pensionārs brauc ar atvieglojumiem sabiedriskajā transporta ārpus Rīgas, tad arī ir droši. Tikai Rīgā ir īpaši bīstami, ja ir atvieglojumi pensionāriem. Kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka arī šeit, šai koalīcijai un jo īpaši attīstībai par ar varam ministru Pūci, interesē vairāk kā pretlikumīgi ierobežot cilvēku satversmē garantētās tiesības. Interesē dažādi amati, piemēram, tagad izveidos tās padomes Rīgas namu pārvaldniekā, un kuru agrāk nebija, tagad izveidos, ir konkursi izsludināti, kur savējos varēs ielikt 3200 eiro algu. Tas interesē. Jaunupam droši vien arī ir kādas, kā Pūcis klasbiedram, pietiekam daudz intereses Rīgā. Piemēram, nodot kādu uzņēmumu uz privatizāciju. Sabiedrībā jau runā, ka kaut kāda daļa no Rīgas mežiem tas varētu būt. Tas pats Rīgas namu pārvaldnieks esot jādod privāto rokās. Sponsori. Tas viss interesē šos cilvēkus. Un mēs atkal atgriežamies pie tā, ka partiju finansējums neko nav līdzējis. Ir tikai sponsori, iepirkumi, amati un viss pārējais. Un tad, kad ir jānobalso par pensionāriem, lai pensionāri varētu braukt ar atvieglojumiem sabiedriskajā transportā, tad nevaram. Tad atkal nav politiskās gribas. Un koalīcijas stabilitātes vārdā ir jānobalso arī pret pensionāriem. Tā ir visa atbilde par to. Un arī Lagalas kundze balsos pret. Tāpat kā visos iepriekšējos balsojumos. Paldies.
Lēdz deputātei Julijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, es aicināšu jūs atbalstīt priekšlikumu, bet es saprotu, ka jūs tas neinteresē, jo notiek visādas blakus sarunas pa kaktiem un Murnieca kundze arī neievieš kārtību. Bet ja mēs runājam par atlaidēm braukšanai, tad ne tikai pensionāri, bet arī skolēni, šajā gadījumā es domāju, ka ir tiešām jāatjauno saistošajos noteikumos paredzētās kategorijās šie atvieglojumi, jo mēs ļoti ceram, ka drīz atjaunosies arī interešu izglītība un bērni arī izslāpuši pēc tā, lai viņi varētu saņemt dažādas pakalpojumus gan sporta skolās, gan arī mākslas skolās, un arī bērniem būtu tiesības braukt bez mākslas tieši tāpat, kā tas tika noteikts, un tostarp arī pensionāriem. Un joprojām mēs tiešām nesaprotam loģiku, ja šobrīd sabiedriskajā transportā ir ieviesta papildus prasība uz šim sejas maskām, tad ir jāsaprot, ka braukšana sabiedriskā transportā ir kļuvusi daudz drošāka. Tā taču jūs gribējāt. Un ja jūs esat šo drošuma līmeni paaugstinājuši, tad nekādu šķēršļu nebūtu tam, lai ļautu pensionāriem izmantot šo sabiedrisko transportu bez maksas, tāpat kā tas bija līdz šim. Paldies.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Kolēģi, ja šie braukšanas maksas atvieglojumi ir atcelti it kā sabiedrības drošības nolūkos, tad tie ir absolūtākie maldi. Un par to jūs varētu pārliecināties, ja, nu, piemēram, tāpat Viņķels kundze kaut reiz būtu izbraukusi ar sabiedrisko transportu. Un tā vietā, lai... Nu jau, Juriša kungs, jūs tik skaļi runājat, ka es jau sev vairs nedzirdu. Tu, kaimiņa, aizveries, lūdzu, tā.
Kolēģis, tiešām, es atgādinu vēlreiz visiem, kas atrodas šajā zālē. Mēs atrodamies parlamentā. Lūdzu, turpiniet debates ar cieņu, izturoties pret parlamentu. Lūdzu, turpiniet debates, Liepiņas kundze.
Tā vienkārši runā. Tātad. Es drīkstu debatēt tālāk vai debatēs tālāk, Juriša? Es drīkstu runāt tālāk vai Juriša runās tālāk?
Lūdzu, turpiniet debates.
Es nevis. Ieviesis ir kārtība, varbūt zālē.
Lūdzu, turpiniet debates.
Tātad, ja tas tiek, ja šie te... ja šie te atvieglojumi ir atcelt drošības nolūkos, tad tie ir absolūti maldi. Par to var pārliecināties, izbraucot ar sabiedrisko transportu. Un tā vietā, lai Viņķels kundze vadītu diskutējot par paceltiem pirkstiem, viņai vajadzētu visi, nu, labāk būt lietarīgāk, ja viņa sabiedriskā transportā pensionāriem mācītu kaut vai kā pareizi ir valkāt sejas masku. Bet būtu vēl labāk, ja koalīcija tad atklātu patieso iemeslu, kādēļ šie te atvieglojumi ir atcelti. Vai tā gadījumā nav tāda vietas norādīšana saskaņas elektorātam līdz pašvaldību vēlēšanā. Esiet godīgi par sevi, kādēļ jūs esat atcēluši šos ierobežojumus. Jo tas nav stāsts par drošību. Un ir absurdi domāt, ka pensionāri braukā tikai uz lielveikaliem vai uz tirgu. Un es aicinātu beigt mānīties un nosaukt lietas īstajos vārdus.
Paldies vārdus deputātam Jānim Butānam.
Protams, jauki, ka daži deputāti grib lemt ne tikai par valsts lietām, bet arī iejaukties katras pašvaldības darbībā un lemt par to, ko kurai pašvaldībai darīt. Bet faktiski, spriežot par priekšlikumu, deputāti nav pamanījuši jau, ka pagājušajā nedēļā Rīgas administrācija nākus ar paziņojumu, ka izvērtēs iespēju atgriezt atlaides pensionāriem braukt bez maksas noteiktos laikos, noteiktās stundās. Respektīvi, šis priekšlikums jau tiek izvērtēts jau pagājušajā nedēļā. Un ja tas būs iespējams un Rīgas administrācija to izvērtēs kā vajadzīgi pamatot un iespējam, tad viņš tiks īstenots, nevis saimas deputāti tagad lems par to, ko kurai pašvaldībai darīt. Paldies.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Jā, es domāju, ka vajadzētu vēl kādu darbu grupu noorganizēt, kur izvērtēs iespēju izvērtēt iespēju. bet arī paturpinot par to, ko darīt valstī, ko pašvaldībai, es arī priecājos, ka Butāna kungs iejaucās šajā diskusijā un ceru, ka arī rūpīgi klausīsies, jo koalīcijas kolēģi tiešām argumentē iepriekšējās diskusijās šo nepieciešamību noteikti lielāku maksu, tādēļ, ka mēs rūpējamies par iedzīvotāju drošību un veselības aspekti tik ņemti par pamatu. Bet te es savukārt aicinātu ievērot konsekvenci un padomāt par kādiem risinājumiem arī citos transporta līdzekļu un satiksmes veidos. Ja vēl sabiedriskajā transportā autobusos mēs redzam, ka ir mēģinājums ieviest 2 metru distanci, ir tādas speciālas uzlīmes, kaut kā mēģina to pasažieru plūsmu organizēt, tad mēs redzam arī labus piemērus, kad ārvalstīs dzīvojušie tautieši atgriežas Latvijā caur ostu, tad ir pavadošais eskorts aizvadot līdz mājām, lai nebūtu iespējami plašs laiks staigāt apkārt un potenciāli ir inficēt citus, tad palūkojoties, kas notiek ar Air Baltic reisiem. No praktiskas pieredzes nesen tautiešiem atgriežoties ar repatriantu reisu Rīgā no Amsterdams, pirmkārt, lidmašīna bija pilna, nekāda 2 metru distancēšanās iespējas nebija, cilvēki stāv rindās uz labierīcībām, stumjoties cits citam virsū, nekādas organizācijas arī no apkalpes puses cilvēku kustībai nebija, tiklīdz kā nozvan signāls par Siksniņa sataisīšana visi stāvgrūdām arī stumjas ārā no lidmašīnas, kur viņiem iedodas aizpildīt veidlapu ar atcauci zemkā noteikumiem, kur pieejam nav, ar informāciju par personas datu aizsardzību, kur hipersaitīt uz papīra ir izdrukāta, arī iespēja iepazīties nav, un kur pēc tam tiklīdz kā cilvēks pamet lidostu, tad viņiem ir vēl sešas stundas laika, lai nokļūtu savā dzīves vietā. Un tad iedomājieties, ko vēl tajās sešās stundās var pagūt izdarīt, ņemot vērā, ja tev pat temperatūra nav mērīta un vēl kādu citu drošības pasākumu veikt. Visos transporta līdzekļos tad jābūt konsekvencei, rūpējamies par iedzīvotāju drošību, par veselības prevencijas pasākumiem un neaizbildināmies
ar rūpēm
praktisko atbalstu.
Gobzemam otro reizi.
Dargie pensionāri, lai jūs saprast, mēs tagad runājam par atlaidēm jums Rīgas sabiedriskajā transportā. Rīgas mēra amata kandidāts Jurašs, viņam ir pilnīgi vienalga, viņš vienkārši klačojas ar deputātu Ozolu laikā, kad ir jāizstāv Rīgas pensionāri. Pēc tam jums televīzijā Jurašs stāstīs, kā viņš jūs aizstāv, tāpat kā Lagals kundze un Mūrnieces kundze, kas balsos pret šajā balsojumā, un to varēs pārbaudīt pēc tam. Saldu Mēle stāstīs, kā pa pensionāriem iestājās Rīgā. Tā ir dzīves realitāte, divkosība visos iespējamos veidos, bet vislabāk to nodemonstrē Jurašs, kuram ir pilnīgi vienalga, kas Rīgas sabiedriskajā transportā notiek, lai gan viņam kā Rīgas mēra kandidātam būtu jādebetē un jāizstāv Rīgas trūcīgāko iedzīvotāju daļu, tas ir pensionāri. Paldies.
Vārds deputātē Julijai Stepaņenko otro reizi.
Jā, godātie kolēģi, no Butāna kunga mēs dzirdējām frāzi, tātad ļaujiet pašvaldībai pašai lemt. Un to pateica deputāts, kurš rupjākā veidā iejaucās, diezgan apšaubāmā veidā iejaucās pašvaldības darbā, atlaižot Rīgas domu par tiem pārkāpumiem, par kuriem šobrīd mēs redzam arī jauna administrācija kaut ko līdzīgu sāk veidot. Bet ja mēs runājam par to, ka šai koalīcijai tiešām neinteresē rīdzinieki, tad es tiešām lūgtu Mūrnieces kundzi turpmāk pievērst uzmanību tam, ka deputāti zālē nodarbojas ar blakus darbiem un aicināt viņus sarunas risināt tur, kur viņi netraucē pārējiem kolēģiem. Paldies!
Tad, kolēģi, vispirms paši lūdzu ievērojiet to, ko jūs aicinat ievērot citiem. Vārds deputātei Lindai Liepiņai otro reizi.
Mēs traucējam kādam?
Mēs runājam par telefonu.
Vārds deputātei, tad Linda Liepiņai otro reizi lūdzu.
Jā, Butāna kungs spridzina kārtējo reizi ar saviem komentāriem un kārtējo reizi neizmanto iespēju paklusēt. Un vajadzētu droši vien, kad iemācīties, par ko var un par ko nevar lemt Saeima, ir sevišķi ārkārtas stāvokļa laikā, un ar ko atšķiras pieņemts lēmums no lēmuma, kas ir kaut kādā pieņemšanas procesā. Butāna kungs, nu, ir tik daudz lēmumu, kurus pieņem jau gadu desmitiem šajā valstī, un kā nevar, tā nevar. Bet jūs jau esat vēl tāds jauns, kur tad jums to zināt, cik ātri vai ilgi mūsu valstī tiek pieņemti dažādi lēmumi? Un nevajag izlikties par idiotu, ja jūs tāds neesat.
Kolēģi, es aicinu visus, kas atrodas šajā zālē, neļauties provokācijām, saglabāt mieru, un mēs turpinām Saeimas sēdi. Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Jā, kolēģi, mēģināsim fokusēties uz priekšlikumu. Es spiestu atbildēt Butāna kungam jaunā konservatīvā partija. Jūs lēmāt par to, ka doma atlaižiet, jūs lēmāt par to, ka ieceļiet attīstībai par cilvēkus domas pārvaldībā. Jūs šobrīd esat vistiešāk līdzatbildīgi kopā ar pārējiem koalīcijas partneriem par to, kas notiek Rīgas domē. Zaļo zemnieku savienības pašvaldībās pārvaldītajās pilsētās nevienā nav atcelta braukšanas maksas atvieglojuma. Nevienā. Vienīgā pilsēta visā Latvijā, kurā ir atcelta braukšanas maksas atvieglojuma, ir Rīga, par kur jūs, Butāna kungs, esat līdzatbildīgs politiski, jo jūs atlaidāt, iecēlāt, un šobrīd vienīgais veids, šobrīd nav pašvaldības pārvaldība. šobrīd ir valsts iecelta pārvaldība, un tajā brīdī, kad pagarinājās vēlēšana termiņš, šobrīd arī Saeimē ir jāuzņemās atbildība par to, kas tur notiek. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Tehniskais pārtraukums 5 minūtes. Turpinām Saeimas sēdi, turpinām debates. Vārds deputātei Ļubovai Švecovai. Kolēģi, aicinu ieņemt vietas sēžu zālē.
Es lūdzu atbalstīt bezmaksas braukšanu, atjaunošanu daļai kategorija iedzīvotājs, nodrošināt sociālo atbalstu iedzīvotāju grupam, nepieļauj diskriminējošu attieksmi pret viņiem. Un es uzskatu, ka Būtenā kungā atsauce uz to, ka nejaukties pašvaldības darīšanas ir ļoti nekorekta, jo pats Pucis kungs ministrs iejaucas ļoti rūpīgi, ko atzina Satversmes tiesa, Ikšķilis iedzīvotāju anketēšana, rūpīgi pārkāpjot iedzīvotāju intereses un ierobežot viņu tiesības izteikties. Pati Satiksmes ministrija ir izsludinājusi ziemas rudens salas iepirkumu tagad pavasari, lai arī ļoti aizdomīgos un neskaidros apstākļus nodrošināt ļoti daudzus finanšu līdzekļus izlietojumus neskaidriem iepirkumiem. Manuprāt, miljonu piešķiršana bez īpašas ekonomiska pamatojuma vairākam kompānijam aizdomīgi iepirkumi Satiksmes ministrijai pieprasa būt krietni korektākai un atbalstošākai parastiem iedzīvotājiem, nodrošinot iespēju pārvietoties minimālo prasību nodrošināšanai dzīves vajadzībām. Pēc lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu un neizbildināties ar ierobežojumiem un nepatiesiem apgalvojumiem. Paldies!
Paldies, godātie kolēģi, deputāti Budriķis, Mužniece, Zālīte Grosse, Riekstiņš, Kazinovskis lūdzu turpināt Saeimas sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai sēdes darba kārtība tiktu turpināta bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Lūdzu balsosim.
Gaceglis par.
Beidner legāla par.
Jānis Butāns par.
Reinis Notiņš par.
Jūris Jurašs par.
Ulis Budriķis par.
Linda Ozola par.
Eva Mārtuža par.
Andris Kazinovskis par.
Sandis Riekstiņš par.
Normunds Žunda par.
Jānis Cielēns par.
Zālīte Grosse par.
Artūs Skaimiņš par.
Ināra Mūrniece par.
Anita Mužniece par.
Alts Gubzums pret.
Jūlija Stepaņenko pret.
Linda Lēpiņa
par. Krišāns Feldmans par.
Jūris Ransons par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par sēdes turpināšanu bez pārtraukuma par 74, pret 4, atturas 3.
Paldies, sēde tiek turpināta bez pārtraukuma. Turpinām debatas par 14. priekšlikumu vārds deputātei Regīnai Ločmalai Luņovai.
Rīgas pašvaldība pašlaik Latvijā ir viena unikāla pašvaldība, jo pēc būtības tā pašvaldība vairs nav. Pašvaldība, kas nodrošina savā teritorijā pašpārvaldi, kas pieņem lēmumu, kas atbilst šīs konkrētas teritorijas iedzīvotājas interesēm. Jo pašlaik Rīga ir valdošas koalīcijas ārpakalpojuma saņēmē, piespiedu ārpakalpojuma saņēmē. Jo, ja Rīgas administrācija rīkotos kā pašvaldība, droši vien tā rīkotos kā Daugavpils pilsētas pašvaldība, kura gan kā pirmā ieviesa atlaižu atņemšanu pensionāriem, gan pirmā arī atgriez atpakaļ visas atlaides, jo viņa ir nepārtraukta kontaktā ar saviem iedzīvotājiem un saprot, kas ir nepieciešams konkrētajā brīdī un kas būtu labs pilsētas iedzīvotājiem. Rīgas administrācija rīkojas tā, ka viņiem liek tur no augšas ārpakalpojuma sniedzējs.
jo viņi negrib uzklausīt to, ka pensionāriem pašlaik braukšanas maksa ir nepanestams smags sloks viņu makiem. Viņi uzklausa, norāda tikai uz to, ka viņi uzklausa epidemiologus. Arguments, kuru var apšaubīt, un es domāju, jebkurš normāls cilvēks piekrīt tam, ka viss, kas pašlaik notiek, tā ir spēle labais sliktais policists, jo administrācija ir sliktais policists, un kad nāks Rīgas ārkārtas vēlēšanas, parādīsies tie labie policisti, kuri solīs, ka lūk, būs jums atpakaļ tas atlaids. Būs, bet tikai nobalsojot par mums. Netīra politiska spēle.
Tāpēc paldies, vārds deputātam Jānim Butānam otro reizi.
Paldies Regīnai Ločmēles Luņaus kundzei par to, ka pieminēja Daugavpili, jo citādi jau likās, ka paliks joprojām spēkā Viktora Valaiņa vārdi, ka ārpus Rīgas jau nav nevienas pašvaldības, kuras būtu lēmušas par braukšanas makšas atvieglošanu atcelšanu. Kā labi var atrast informāciju Daugavpils mājaslapā, tad jau 16. martā Daugavpils lēma par visu braukšanas maksas atvieglojumu atcelšanu. Pilnīgi visiem. Un Rīga sekoja tikai Daugavpils labajam piemēram. Un tad ir jājautā šiem deputātiem, kur tagad ierosina šo priekšlikumu Rīgā, kur tad viņi bija brīdī, kad Daugavpilī bija atcelts šie braukšanas maksas atvieglojumi. Kāpēc tad nebija priekšlikums, ka vajag atjaunot šos atvieglojumus? Pareizi, jo Daugavpilī taču vada saskaņas pārstāvis, nevis kāds cits pārstāvis. Paldies.
Vārds deputātei Regīnai Ločmēlē Luņovai otro reizi.
No manis Buča Butāna kungam paldies, saskaņam prot labi valdīt, un Daugavpils tam ir piemērs. Un lūdzu jūs sekosim līdzi labajam Daugavpils piemēram un atcelsim visus ierobežojumus, lai Rīgas pensionāri brauks kā agrāk bez maksas.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai otro reizi.
Butāna kungs, esiet lūdzu uzmanīgāks. Valaiņa kungs minēja ZZ.
Vienu mirkli mēs jūs ļoti slikti dzirdām moderatoram un tehnikas nodaļai.
Kā piemēru, nerunājot par Daugavpili, bet ar Rīgu jums jāsaprot, ka ir īpaša situācija. Nevienā citā pašvaldībā nav atlaista pašvaldības vadība un nav iecelti trīs ierēģi, kas maz ko saprot no pašvaldības darba. Kāpēc es tā saku? Vēl pirms neilga laika bija intervija krustpunktos, kur administrācijas vadītājs ne uz vienu jautājumu par Rīgas pašvaldības darbu nevarēja atbildēt pēc būtības. Viņš uz visu atbildēja, ka viņam nav informācijas, ka viņš nav iedziļinājies, ka viņš nezin. Tādā situācijā, ja administrācija nezin vai nevar vai kaut ko saprot pilnīgi šķērsām, tad Saima ir jānāk palīgā un jāpasaka, kas ir jādara šinī gadījumā, ka nedrīkst atcelt pensionāriem braukšanas atvieglojumus. Un ka tam nav nekāda sakara ar veselības aprūpu, un tam nav nekāda sakara izņemot to, ka tā ir tiešām jāpiekrīt Ločmēles kundzei netīra politiska spēle.
Paldies, debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā šis 14. priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 14. deputātu Valaiņa Reizniecis Ozolis Liepiņas Stepaņenko Gobzema priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Gatsiglīts pret.
Beitnerle Galla pret. Eva Mārtiža pret.
Jānis Butāns pret.
Reinis Notiņš pret.
Jūris Jurašs pret.
Ulds Budrits pret.
Linda Ozola pret.
Jūris Rancāns pret.
Anita Mužinēts pret.
Andris Kazanovskis pret.
Sandis Riekštiņš pret.
Jānis Cielēns pret.
Zalīta Grosa pret.
Alds Blumbergs pret.
Ināra Mūrniec pret.
Alds Gobzams par.
Julija Stepaņenko par.
Linda Liepiņa par.
Dičmits par.
Krišāns Feldmans pret.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstājumu Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par 14. priekšlikumu. Par 33, pret 56, atturas nav.
Priekšlikums nav atbalstīts.
15. ir priekšlikums, ko iesnieguši deputāti Reizniec Ozola Valēnis Vocāns, Daudz, Bergmanis Augulis Liepiņa, Gobzems Stepiņenko, Šmits Papula Švecov, paredz deleģēja ministru kabinetam izstrādāt un apstiprināt mērķu programmu, radošo nozaru atbalstam vismaz 40 miljonu eiro apmērā. Šobrīd šis priekšlikums netika komisija atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātei Danai Reizniecai Ozolai.
Paldies, kolēģi. Mēs paskatāmies kalendārā. Ir jau 19. maijs. Vairāk kā divus mēnešus mēs esam ārkārtas situācijā un ir ierobežot gan pārvietošanās, tikšanās brīvība, publiskie pasākumi ir liekti vien pamazām, sākot mazliet ko atvērt un liberalizēt. Un šajā laikā ir divas nozares, kas ir ārkārtīgi cietušas. Tā ir turisma nozara un tā ir kultūras un pasākumu organizēšanas nozares. Un tas, ko šo divu mēnešu laikā valdība ir spējusi izdarīt, šodien turisma nozarei un ministram Vitenbergam un deputātiem iedot kurvīti samazinātam PVN, kas būtu mērķtiecīgs atbalsts tai nozarei, un savukārt pirms dažām dienām kultūras ministru Puntuļkungu aizsūtījusi mājās labot kļūdas. Paskatāmies, ko dara kaimiņu valstis. Es papētīju, tad Igaunija, piemēram, kultūras jomā jau marta beigās ievies krīzes stipendijas arī reģionos, individuāliem māksliniekiem, kur mūsu valdība vēl meklē kritērijus un nevar saprast, kā gan atbalstīt individuālu mākslinieku, kas nepieder nevienā radošā organizācijā. Lietuva kopumā jau ir lēmus par 68,3 miljonu atbalstu dažādiem pasākumiem, tai skaitā arī infrastruktūras attīstības pasākumiem. Latvija no apaļ nulu pagaidām kultūrai ir piešķīrusi. Kāpēc tas ir slikti? Tādēļ, ka esošā arī Dīkstāvs pabalsts sistēma, kur ļoti daudz autoratlīdzību saņēmēja, patentu maksu veicēja, pašnodarbinātie, kas ir raksturīgi kultūras nozarē, mikro uzņēmumu nodokļu maksātāji atbalstu neseņem nemaz, vai saņem ļoti niecīgu. Mēs esam piedāvājuši savu redzējumu gan par finansējumu apjomu, gan arī priekšlikumu tiem pasākumiem, kurus vajadzētu atbalstīt kultūras jomā, lai beidzot pieņemt lēmumus. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Ritvaram Jansonam.
Ministrija tiešām ir izstrādājusi šo nacionālās kultūras nepārtrauktības plānu un izstrādājusi to sadarbībā ar valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrībām, privātiem producentiem, nevalstiskajām organizācijām, radošo savienību padomu, kas atbildīgi par individuāliem māksliniekiem, kuriem radošas personas likuma ietvaros piešķirts radošas personas status. Kopējā atbalsta summa ir aptuveni 30 miljoni. Šo nacionālās kultūras nepārtrauktības plānu koalīcija konceptuāli ir atbalstījusi. Tas ietver arī šos opozīcijas priekšlikumus, ko jūs redzat priekšlikumā. Un šobrīd kultūras ministrija sadarbībā finanšu ministrija strādā pie finanšu precizēšanas, lai sabiedrība gūtu šo finanšu atbalstu. Tā kā atbalsts būs.
Debates vēl nebija slēgtas. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai otro reizi.
Lai jūs priecājos, ka atbalsts vispār būs, bet tas, kas jums jāsaprot, ka laikam ir nozīmes, un jūs to tagad notriecat politiskās spēlītēs, konkurences cīņā un greizsirdībā. Tā vietā, lai Puntuļkunga priekšlikumu atbalstītu, jūs liekat viņam labot savu piedāvājumu, saīsinot atbalsta laiku un atbalsta apjomu. Es pirmo reizi redzu, man liekas, tādu interesantu parādību, kad kvotē krīzes laikā idejas, ja agrāk bija budžeta veidošanas procesā politiskās kvotas vai deputātu kvotas, tad tagad šķiet, ka ir šausmīgi greizsirdība uz jebkuru politisko spēku, tās ministru vai kādu saimas pārstāvu, kas nāk ar kādu ļoti vajadzīgu ideju, kādas nozares atbalstam. Tad visiem šķiet, ka mums arī vismaz kaut ko vajag, lai būtu ko politiski pārdot. Vai vismaz paliksim kāju priekšā, lai netik ātri, netik viegli tas atbalsts tiktu piešķirts. Tas, kas jums jāsaprot, šajā gadījumā vairāk kā 11 tūkstoši kultūras nozarē strādājošie tādēļ cieši.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Divi mēneši, divi metri. Un tagad šis te vārds būs, viņš jau nu, skan tā kā lamu vārds būs. Iziet uz ielas un kādam uzņēmējam vai radošo nozaru pārstāvim pasakiet būs. Solīt sola, bet nedeb. Nu, ko nozīmē būs? Cik ilgi jūs barosiet ar to būs? Tas tāpatās kā pirms diviem mēnešiem Rēris iznāca pateic, ir. Nu, divu mēnešu paiet, skatāmies. Nu, nav. Nav tā, kā bijām domājuši sākumā. Tagad Ritvars Jansānkungs saka, būs. Kas būs? Čiks un viss? Paldies.
Vārds deputātam Raivim Dzindaram.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godā tie kolēģi, es vēlos norādīt to, ka kultūras ministrija bija pirmā, faktiski sākoties šim ārkārtas stāvoklim, kas piedāvāja risinājumu, lai bīkstāvus atbalsts tiek sniegts arī pašnodarbinātajām personām. Pirmā šāda iniciatīva nāca, guva atbalstu, vēlāk arī šos pasākumus precizējot, un jā, kā teica Jansona kungs, šobrīd notiek aktīvs darbs ministru kabinetā, lai vienotos, lai pārliecinātu un panāktu plašu atbalstu jau ļoti jaudīgiem, es gribētu teikt, uz Baltijas valstu fona jaudīgākiem atbalstu pasākumiem Latvijas kultūras cilvēkiem. Un vienā ziņā es pilnīgi piekrītu Danai Reizniecei Ozolai politiskai agresivībai šeit nav vietas, un to es aicinu ņemt vērā ikvienam arī šī priešlikuma iesniedzējiem, jo mēs visi ļoti labi saprotam, ka sniegt šo priešlikumu būs, sniegt atbalstu kultūras cilvēkiem būs iespējams tad, ja par to būs plaša izpratne, plaša vienošanās un par to būs atbalsts ministru kabinetā. Tāpēc šeit nav būtiski, es pilnīgi piekrītu, jo ātrāk panāksim atbalstu, jo labāk. Mēs daram visu iespējamo, lai tas būtu ātrāk. Mēs aicinam arī šī iesnieguma autors darīt, palīdzēt mums, darīt to, lai tas izdotos ātrāk, uzrunāt finanšu ministriju, uzrunāt dažādas sabiedriskās autoritātes iesaistīt, uzrunāt dažādu partiju biedrus. Un es domāju, ka mēs esam tuvu rezultātam. Cenšoties vienam otru pārbalsot, diemžēl bez rezultātu var palikt nekultūras nozara vienu. Un es domāju, nu tā, ja mēs būtu patiesi par sevi, tad arī opozīcijas pārstāvi to ļoti labi saprast. Tā kā paldies, ka jūs aktualizēt šo jautājumu un parādāt, ka jūs arī esat kopā ar mums, un es ļoti ceru, ka mēs rezultātu panāksim. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Man apvienot laiks.
Vai ir iebildumi par abu debašu laika apvienošanu? Iebildumi nav.
Jaudīgi, teica Raivis Dzintars. Vienīgais, ko Nacionāla apvienība jaudīgi ir izdarījusi, Rimanta Parādnieka iekārtojas padomnieka amatā pie Krišāņa Kariņa. Visjaudīgākā Latvijas un Latvijas kultūras samazināšanās telpa ir notikusi laikā, kad Nacionāla apvienība ir bijusi pie varas, kad latviešu skaits Latvijā ir samazinājies. Tas ir vienīgais, kas ir jaudīgi. Vēl jaudīgi ir tas, ka šobrīd tiek lēmts, ka tajā skaitā kultūras un mākslas akadēmijā tagad būs padomes. Tā kā padomju laikā jaunas barotavas krīzes laikā tas jau tiek lēmts. Tas ļoti jaudīgi. Padomju vara tagad izlems, ko darīt kultūrā, mākslā un visur citur. Jaudīgi droši vien ir tas, ka arī saviem būvniecības kaut kādiem, es pieļauju, sponsoriem, ka mēs sakam, ka mēs tagad nevis palīdzēsim māksliniekiem, zinot, ka mums ir fantastiski mākslinieki, pasaulē slaveni mākslinieki. Mēs nevis viņiem palīdzēsim, bet mēs atkal betonā iegrūdīsim. Par to, kāds deputāts iepriekšējā parlamentā runāja, tagad viņš to ir aizmirs. Vienīgā sildīšana būs betons, tukša koncerta zāle, uzbūvēsiet tagad. Ģeniālākā ideja kultūras sildīšanā ir tā, ka jūs tagad krīzes laikā būvēsiet koncerta zāli. Kas tur iestājā koncerta zālē? Visi tie, kas emigrēs pēc šīs krīzes, kuriem šī valsts, mūsu valsts, diemžēl, vairs nebūs vajadzīga. Visi tie, kam jūs nepalīdzējāt vairs. Tie tur ies? Nē, neies. Jau tagad mums nav pārpildītas koncertzāles, bet mums ir salīdzinoši trūkumā esoši mākslinieki un kultūras darbinieki. Mums ir visstraujāk depopulētā teritorija Latvijā Nacionāla apvienība, un jūs sakat pa jaudīgi. Raivi Dzintar, kas ir jaudīgi jūsu algas? Jūsējā personīgu mūrnietes kundze alga, tas ir jaudīgi. Kaimiņam nav jaudīga alga, viņam nepietiek, viņam no rokas mutē ir jādzīvo. Bet jums droši vien. Bet varbūt arī šajā lietā jums nevajag rīkoties, ka valsts ieņēmuma dienas 16. Mārā.